er kommet optagelse af et debatmøde i Aalborg den 21. maj 2007 med titlen Den danske regerings krigspolitik og økonomien bag. Der kommer oplæg af den erfarne fredsaktivist Ulla Røder, økonom og folketingsmedlem fra Enhedslisten Frank Aaen. Debatoplægene drejer sig blandt andet om dansk krigsdeltagelse, dansk krigsproduktion generelt og specielt om det danske engagement i det nye jagerfly, som sammen med deltagelse i stjernekrigsprojektet vil binde Danmark til at følge USA's krigspolitik de næste mange år. Efter de to oplæg hører vi mange af de cirka 50 fremmødte deltage i en engageret debat om alternativer til Bush og Foghs krigspolitik.
Ja, i dag er jeg ikke kommet her, for I skal høre mig sige, at tropperne hjemme, hvor er det synd for de stakkels faldende soldater. Jeg vil fortælle om den danske krigsdeltagelse fra en helt anden vinkel. Jeg vil fortælle om krigsstrategerne, våbenindustrien og vores politiske medsammensvorenes deltagelse i den krig, vi er midt i, og som bliver kaldt krigen mod terror. Men som i sandhed er en evig krig uden grænser, og med os alle sammen som kriger, indtil vi tager afstand herfra. Balkan, Irak, Afghanistan har blot været prøveklude for denne nye form for asymmetrisk netværkscentreret og elektronisk krigsførelse, som jeg vil berette om og uddybe her. Foghregeringen er dybt involveret i USA's verdensomspændende krigsførelse. Vi har tropper i Irak og fortsætter endnu i Afghanistan. Selvom krigsgrundlaget er bygget på en løgn og i øvrigt ulovlig. Spørgsmålet er, om vi skal være med til at betale USA's verdensomspændende oprustning og stjernekrigsprojekt. Skal Danmark bruges som USA's våben? Produktionssted. Jeg mener ikke, at vi kan skrue til udviklingen tilbage, men vi kan sige stop og slå bremserne i. Vi kan stoppe, at det får lov at eskalere. For ellers så har vores børn en fremtid, hvor de kommer til at betale for det her på bekostning af den velfærd, de ellers kunne få. Men hvad skal vi gøre? Hvordan kommer vi videre? Protester ignoreres. Skal vi nøjes med at protestere, når globaliseringen slår? Skal al velfærd væk under os og lægger vores verden øde? Eller skal vi slå bremserne i at sætte energiforbruget ned, inden vi ligger under den golde jordsmuld? Hvordan gør vi det? Kan vi stå sammen herom? Skal der ske flere drab ved en revolution med vold og magt? Hvad er det allersidste udvej, hvis folk skal overleve og være frie? Det er alvorlige spørgsmål, og det er det, jeg håber, vi kan debattere her i dag. For der skal ske noget nu. Sidste uge var jeg med til protesterne mod NATO's øvelser i Göteborg. Vi ser, hvordan NATO's store globale netværk, militære netværk, bliver opbygget. Hvordan de samarbejder. Hvordan vores farvande omkring i Danmark i disse dage bliver invaderet af NATO. Hvordan hele Østersøregionen er ved at blive spækket med militære tropper. Vi er nødt til at sige fra, vi er nødt til at få den danske befolkning gjort opmærksom på, hvor galt det står til, hvis vi ikke skal ende som totalt undertrykt af militæret og den militære industri, som står for denne oprustning. Siden murens fald har det taget rigtig fart. Både NATO og EU har udvidet, og i EU også deres militære dimension. Selvom vi tager forbehold i Danmark, udlåner NATO jo deres materiel til EU. Selvom svenskerne ikke er medlem af NATO, kan de altså deltage i øvelser sammen med finnerne under partnerskab for fred. Det er omgåelse af det, folk har vedtaget ved afstemninger. Og det er så også vigtigt, at vi står frem nu og får krævet en folkeafstemning om den nye minitraktat, som bare er en forlængelse af den oprindelige.
Hvordan gør vi det? Hvordan skal vi stå sammen om? Skal der ske en revolution, før der sker noget?
Hvor galt skal det gå? Det er alvorlige spørgsmål. I hvert fald håber vi får sat gang i debatten omkring, hvad gør vi rent faktisk ved det her? For der skal gøres noget. Jeg er lige kommet hjem fra Göteborg, hvor der var NATO-øvelse. Vi havde nogle fantastiske gode aktioner deroppe. Og fik udfordret hele NATO-flåden og alt deres krigsmateriel i små gummifloder med plastikpadler. Og det var sådan lidt fryd. Men stadigvæk, vi flyttede jo ikke det eneste skib. Vi flyttede ikke det eneste våben, og de opruster på fuld fart. En af de ting, der gør, at vi stadig har et militær, og vi går og accepterer det. Det er egentlig en form for konservatisme. Vi er blevet så vant til, at man skal da have et militær. Men skal vi virkelig have det? Er det virkelig nødvendigt? Skal vi virkelig bruge alt det krigsudstyr? Og til hvad? Hvorfor kan militæret ikke løse problemer som alle andre mennesker? Oppe i Göteborg, der blev jeg pågrebet af ikke mindre end 8 små drenge med maskinkanoner i armene, der var større end dem selv. Hvor de stod og ødelagde deres rygge, mens de slæbte rundt på dem her. Jeg prøvede at tale med dem, men de var tavse. Noget af det første militæret gør, det er, at de lukker for dialogen og ytringsfriheden. Og det er jo så ikke særlig befordrende for at komme videre. Militæret er i generationer blevet betragtet som noget naturligt, noget civiliseret samfund må have, for at kunne kalde sig en ordentlig og velanskrevet statsmagt, og i det hele taget er der meget få mennesker, der stiller spørgsmålstegn ved tingenes tilstand. Jeg mener, vi skal til at stille spørgsmålstegn ved, skal militæret overhovedet have lov at blive ved med at ekspandere. De drenge, der står med maskingeværene rundt omkring på NATO's flåde, de udfører bare en ordre. Jamen, bliver der sagt fyr, så fyrer de. Bliver der sagt hold kæft, så holder de kæft. Og hvad er den næste ordre, de får? Det er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved med den udvikling, der er i gang. En elektronisk krigsførelse i dag, der mærker soldaterne jo egentlig ikke det. De ser ikke menneskerne, der ligger og lider i gaderne. De ser ikke de splittede familier, de hjemløse børn, alle flygtningene. Det er små lysglimt på EDB-skærme. Og endnu værre, synes jeg, er udviklingen blevet, at krigsførelse i dag er blevet sådan noget nærmest ligesom EDB-programmer. Når man ser krigsstrategernes plancher og planer, så er det fuldstændig som at se, hvordan man opbygger et EDB-program. Det er sådan blevet så elektronisk det hele, at det hele går ind i nogle maskiner, og så fyrer man nogle bomber af. Og det vil sige, at man distancerer sig egentlig mere eller mindre helt fra det, der sker i krigen, for de mennesker, der kommer i nød på grund af krig. Og omkostningerne, som jeg håber, at Frank gerne vil komme ind på, jamen de er mega store. Og tænk på, hvad de kunne blive brugt til. Jeg håber, at Frank har nogle flere tal på det, fordi jeg har ikke taget så mange tal med, men vi snakker om milliarder efter milliarder efter milliarder. Og det danske samfund er ved at blive godt og vel infiltreret. Og det er ikke kun i Danmark, det breder sig som lyn og torden over hele verden. Europa nu er ved at blive invaderet af soldater, hære og krigsindustri. Og jo mere det sker, jo mere bliver den almindelige befolkning jo afhængig af de industrier, for de skal jo lige pludselig have et arbejde, og det eneste, der er få, det er krigsindustrien. Når jeg siger krigsindustri, så skal I ikke sidde og tænke på, at det er kun af dem, der sidder og laver dem så til selve missilerne. Jamen, det er også dem, der laver styringsprogrammer til alt det elektroniske udstyr, der skal bruges i satellitter og radarsystemer og kommunikationssystemer. Og lige netop det er Danmark utrolig involveret i gennem blandt andet Therma. Jeg kommer lidt tilbage til både Therma og Mærsk og nogle andre firmaer. Jeg mener, at vi skal i gang med en debat og tage afstand. For ellers kommer ikke os, men vores børn og kommende generationer til at sidde i en, han har sagt, ond cirkel af udgifter, hvor der bliver skåret ned på alt velfærd i tid og evighed til fordel for militæret, og det kan vi bare ikke være bekendt og levere. Og hvordan kan politikerne komme til ord? Det er svært, når der sidder nogle generaler og styrer gildet eller en Mærsk McKinney Møller. Siden murens fald har både NATO og EU opbygget deres militær. Og de har faktisk stort set haft frie hænder. Alt på politisk modstand, det er fejet under gulvtæppet, og er der nogen, der smider et par klatter maling på gulvtæppet? Nå ja, så er det bare nogle ballademager. Det vil sige, at protester bliver ikke hørt, de bliver ignoreret. Og det er jo i hvert fald for mig at se meget utrygt i et samfund, hvis der ikke bliver lyttet til det, folk har at sige. I Sverige et meget stort del af befolkningen imod, at Sverige ender i NATO. Men det gør de før eller siden. I Danmark er en stor del af befolkningen imod, at vi skal være med i den militære dimension af EU. Men vi er jo med. Fordi NATO låner udstyr til EU, ikke? Og Sverige er med igennem partnerskab for fred. Og kan derved deltage i alt. De har deltaget i øvelser sammen med finnerne allerede, ikke? Og det vil sige egentlig, at de garantier, vi får fra politikerne, ikke ret meget værd. Jeg føler, at vi bliver holdt for nar, når vi siger, jamen, vi har taget de og de forbehold, og vi har gjort det og det. Der sker bare ikke reelt andet, end at vi er med alligevel af bagdøre og politiske beslutninger i korridoren. Nu vil jeg lige ridse lidt op om det danske militær, hvor det står. Og noget af det her, det har jeg nok ikke helt 100 belæg for dokumentationsmæssigt, men det er noget af det, jeg ligesom har snuset mig frem til igennem forskellige research. Det danske militær har nogle kraftige forandringer i øjeblikket. Der nedlægges kaserner, men så bygges der til gengæld også kraftigt mange steder. Jeg var ude på Aulandshage for et par år siden og fandt ud af, at de var ved at bygge noget nyt. Hegn og nogle bygninger. Ikke sådan vildt store bygninger, men store nok til, at køretøj kunne køre ind af dem. Og der var en generator, og lidt længere hen stod nogle af de der balloner fra Exelon-systemet og alle antennerne. Og jeg var så heldig at komme derind, inden det her byggeri havde fået sat kameraer op, for det var vildt bevogtet med nye kameraer, men de var ikke tilsluttet. Og jeg tænkte, hvad skal det her være? Så jeg gik ind på nettet og skulle lige tjekke det danske militær. Og der stod en hel masse om Rullemarie var flyttet til Aulandshage. Men de bygninger lå 500 meter ned ad vejen og var blevet indviet i 2003, og det her var vist i 2005. Så der er noget galt. Hvad skal det her område bruges til? Jeg er ikke helt sikker stadigvæk, men mine tanker efter at have studeret meget nøje stjernekrigsplanerne, var, at det måtte være en grundstation for noget kommunikation og efterretning og overvågning. Fordi bygningernes indbyrdes placering, generatoren og det andet, passede nøjagtigt, når man så det fra luften, til beskrivelsen af et sådan område. Så bliver Danmark altså gjort til bombemål, hvis vi skal til at have den slags stationer. Samtidig er man ved at lave en kæmpe bunker over i Karup. 16 etage under jorden, læste jeg et sted. Hvad skal den bruges til? Atomsikret. Når vi så sammenholder det med, at F-16-flyene er blevet moderniseret, Danmark som nogle af de første, til den nye elektroniske netværkscentrerede krigsførelse, så begynder jeg at få sådan et billede af, at Danmark skal bruges som Østersøregionens hovedkvarter for NATO til at holde måske blandt andet gasledningen fra Rusland fri, men også de mange tropper. Det tager mig at sætte en masse radar op omkring de danske kyster, mange steder. Og de her radar, jamen det er jo kystbevogtning. Ja, men så meget kystbevogtning har vi da aldrig haft brug for før. Så slog det mig, at Danmark er jo også blevet, skal vi sige, ligesom tyskerne havde spisekammer her, så er vi jo også blevet spisekammer for USA's våbenindustri. Så det er jo ikke terrorister, vi skal beskytte os imod. Nej, vi skal forsvare USA's våbenproduktion og beskytte den med alt vores militær. Skal vi gå og betale for det? Det er i hvert fald min konklusion på meget af det, jeg har rodet mig rundt i. Jeg kommer til lidt mere uddybning af det. Ja, vi fik det store flagskib Absalon. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set det i naturtro-udgave. Men jeg var nede i havnen og sætte lille banner på det kæde, mens generalerne de vandrede ombord og delte nogle små badges ud med terrorist på. De sagde jo et pænt tak og gik ombord med badgene. Det var meget skægt. Men det er et stort jernskrog uden vinduer. Bare en fæ, og den er høj. Derudover har vi fået nogle andre små flexskibe, og får flere, der kommer til, som også Carstensens skibsværft oppe i Skagen bygger. Og de skal også bruges til kystovervågning. Når jeg nu lægger det sammen med NATO's planer, som jeg også lige vil redegøre lidt for, så må jeg nok sige, at NATO i dag arbejder meget, meget, meget kraftigt integreret ind, både med EU og med USA's hele militære struktur. Alle deres planer er sammenhængende, og det er de også nødt til at være, for de er nødt til at kunne kommunikere, når de nu går ind i deres hurtigt udrykkende styrker, og det store internationale samarbejde skal hænge sammen. Nu har jeg ikke nævnt Thulebasens rolle endnu, men den har en meget vigtig rolle, også i hele den opbygning. Og for nogle år tilbage blev den jo opgraderet, jeg tror det var i 2003 stykker, angiveligt til et missilskjold. Men missilskjold kan det altså ikke umuligt være. Der er begyndt at komme svage ryster om, at det missilskjold, det nærmere skal være et gengældelsesangreb, eller hvad hedder det? Et forsvar mod gengældelsesangreb, og det lyder nok mere sandsynligt. Fordi NATO har en første slags strategi med atomvåben. Og det vil sige, inden længe med de nye atomvåben, der er på vej, jamen der kan de placeres også på Joint Strike Fighteren, der er på vej. Men nogle af de lidt mere indledende, skal vi sige, små, smarte bomber kan jo også medtages på F-16 allerede. Og nu tabte jeg vist tråden. Det var det med at være et gengældelsesangreb. NATO har den første statsstrategi, og Danmark skal i krig og krisesituationer, ifølge NATO, være parat til at tage atomvåben indenbords. Og så er det, jeg kommer tilbage til Karup-bunkeren og tænker, hvad skal der placeres der? Det er rent gætteri fra min side. Jeg har ikke noget hold i det. Det er kun noget, hvor jeg kan sige, det lyder altså mere, som om det er den retning, det går. At de små minibomber, som jo efter Rumsfelds triade med, at vi skal have atomvåben sidestillet med konventionelle våben, og det er jo allerede gjort, ikke? Og at man skal have offensive forsvar, så begynder det at ligne et angrebssystem, hele missilforsvaret. Nu har jeg nogle tegninger og nogle andre ting omkring hele den opbygning og konstellation, og der er det helt tydeligt, det er det. Installationen på Thule er også en tovejs kommunikationsinstallation, som er dybt ulovlig, og som regeringen aldrig skulle have givet tilladelse til, for der blev sagt, at den beslutning gik igennem, at skulle der noget stjernekrigsudstyr ind, så skulle der en ny beslutning til. Det var en overvågningsradar, men hvordan kan der så være kommunikationsudstyr, som rent faktisk giver tovejs kommunikationen til det store integrerede netværkssystem, som jeg vender tilbage til. Det skal jeg nok forklare lidt nærmere. Det er det, der hedder C4ISTAR, og det står for kommando, kontrol, kommunikation, computer, efterretning, intelligence, overvågning, surveillance, attack, ISTA, rekognoscering. Jeg tror nok, jeg fik det hele. Det er et integreret system, der kan det hele, og det er et militært samlet system for både NATO, for USA, for den danske her, for den nordiske, for hele Norden også, og en masse andre lande. Og nu kom jeg ind i sådan noget meget mærkeligt noget, fordi jeg finder ud af en meget mærkelig ting, da jeg er oppe i Sverige, og det er, at Saab har købt Mærsk Data Defense. Det ved jeg ikke, hvor mange af jer, der er helt klar over. Det overraskede i hvert fald mig en del, fordi jeg var oppe og snakke med folk oppe på BAE, Bofors og Saab. Sidste år i påsketid var vi inviteret til kaffe deroppe med direktørerne. Og de nævnte sgu ikke et ord om, at de havde købt Mærsk Data Defense. Og det er ret væsentligt, fordi svenskerne har faktisk både udviklet og testet hele det der store C4ISTAR-system. Og samtidig med, at det rent faktisk er Mærsk, og det der før hed Infocon-gruppen, som så kom til at hedde Mærsk Data Defense og Mærsk Data Defense systemer, som har, hvad kan man sige, både lavet, hvad hedder det, researchen på det system, men også nogle af delene, som jo så ved hjælp også blandt andet af Therma er gået til Sverige meget af det. Og mange af de komponenter går til de svenske fabrikker i øjeblikket, og bliver jo så åbenbart udskibet, har jeg fornemmelsen af, deroppe fra til havne i, jeg tror det er i New Jersey i USA, hvor de bliver samlet på blandt andet Lockheed Martins fabrikker. Og det vil sige, at systemet er godt i gang. De er fuld gang med produktionen. Det bliver testet. NATO-øvelsen her var en test af det. Faktisk hed den Noble Marina og Noble Award og Kindred Sword. Og det vil sige, at det var alle tre enheder, altså fly, skibe og landtropper, der skulle koordinere. Og det er jo netop for at kunne koordinere det her nye kommunikationssystem og kommandosystem. Vi lavede lidt grin med det der Noble, fordi vi sagde, der er sgu ikke noget Noble i krig. Men faktisk er Noble et norsk center. Det står faktisk for Norsk Battle Lab Experimentation. Det synes jeg sådan er lidt. Det er også det sted, hvor man lavede Odin-systemet, det første NATO-kommunikationssystem, som nu går under noget, der hedder DASIS eller ASIS, det kan jeg ikke.
ASIS.
ASIS. Ja, jeg tror nok, jeg har fået den lidt galt. Der er sgu så mange forkortelser inden for det der. Under alle omstændigheder, i øvelsen indgik både Tornado F-16 og F-15 fly, tankerfly, fra Tyskland, USA, Grækenland, Tyrkiet og GSY Harris fra England. Royal Air Force havde en VCT og nogle fragtfly og et helt flyvende hovedkvarter. Noget af de nye systemer er også bygget på, at deres hovedkvarter er mobile, og at de i dag også har en masse tester, en masse ubemandede, både fly, ubåde, men også køretøjer. Danmark har for nogle år siden fået den der D-Hawk, og det er jo sådan set en omkørende affyringsrampe, eller på en jeep nærmest, en lidt stor jeep måske, kan man sige. Men i hvert fald, det er en, der kan gå ud i marken, og så kan den fyre et missil af kilometer væk. Svenskerne er godt i gang med et andet stort Howitzer-gevær her, hvor, som også kan skyde meget, meget, meget langt. Jeg vender lige tilbage til de der geværer og alt det der lidt senere, hvis jeg kan nå det. Men en af de ting, jeg synes er lidt farlig, når vi nu snakker om NATO's hurtigudrykkende styrke, som også var på øvelse i Göteborg. Der er 25.000 mand fra her flåde og luftstyrker, som skal kunne indsættes med 5 dages varsel, hvor som helst på kloden. Og så prøver jeg ikke at sige, hvor USA's vitale interesser er truet. Det vil altså olie, gas eller andet. Men ikke nok med det. Nu kommer jeg så til stjernekrigen. Jeg stod ind i nogle sjove tegninger ved et tilfælde på min researchvej en dag. Det var fra et laboratorium, Philips Laboratories sidder. Der var sådan en tegning af et fint fartøj. Det var et rumfartøj. Og der stod med store bogstaver, jeg har det på print i øvrigt, eller er det ikke med, men jeg har det derhjemme et eller andet sted. At det her fartøj skulle kunne landsætte tropper med 2 timers varsel, hvor som helst, på jorden i år 2030. Der var så samtidig i samme laboratorie lidt om stuntvåbenudvikling og elektromagnetiske våben og sådan lidt andet sjovt. Så det er så den fremtid, vi har i sigte i øjeblikket. Det er i hvert fald der, jeg begynder at se, hvor det bærer hen af. Og det er derfor, jeg kalder det stjernekrig og ikke isilskjold. Det skal vi lige holde helt fast i. Så når jeg bruger ordet stjernekrig, så mener jeg, at det delen starter med bogstaveligt. Den er startet. Ja, jeg må lige vende tilbage til Thulebasen. Jeg skrev til vores ministre om det og sagde, hvad er det med den installation, vil I godt redegøre? Men det viste sig, at vores forsvarsminister skrev tilbage, jeg har ikke en pæn forstand på det her, henvendte til militæret. Jeg fik ikke rigtig noget ud af det. Som jeg sagde før, så er Østersøen vist ved at blive invaderet af militær. For nu kommer EU herinde jo også, og de skal jo også have været, jeg tror, der var det 60.000 mand eller sådan noget. Det er mange i hvert fald. Og så er de 25.000 hurtigudrykkende, og alle dem på kystoverfartøjerne. Og i øvelsen indgik jo så også nogle baser omkring der i Tyskland, Polen og i Baltikum. Så i øjeblikket ligger de og sejler op og ned af de danske stræder. Så jeg har sådan en fornemmelse af, at Danmark er ved at blive invaderet af de her styrker. Men jeg tror lige, jeg springer lidt hurtigt over det her. Ikke nok med det. I øvelsen indgår også, at man vil forsvare civile handelsflåder. Hovsa. Jamen, så begynder man jo at tænke på Mærsk Islands container. Og hjemmeværende, de har jo allerede, jeg ved i hvert fald, marinehjemmeværende, de har allerede lavet kontrakter med nogle af deres folk, om at de skal kunne indgå i militære øvelser også, eller militært aktioner også. Nu, de kan tillade sig at sige, nej, men jeg vil godt se den hjemmeværendsmand, der gør det. Og det vil sige, man nu skal NATO jo sådan, de ser jo pænt ud, at de skal øve sig i at evakuere alle de her civile, der er kommet i klemme. Så man inddrager også NGO-grupper og humanitære organisationer. Men hvis det er i samme måde, som man har inddraget for eksempel Røde Kors i flygtningecentrene og gør dem statsansatte, så giver jeg ikke så meget for at kalde dem NGO'er længere. Og jeg kan heller ikke rigtig se andet end, at det er til mere skade end gavn, fordi de NGO'er kunne bruges mere fornuftigt på at rent faktisk gå ud og bekæmpe alt det militær, end at samarbejde med dem. Og sådan noget som Røde Kors burde stadigvæk være neutralt, det er de jo så ikke. Så kommer alle de civile agenter ind i billedet. Og det synes jeg er skræmmende. Da jeg var i Sverige her for et stykke tid siden, kommer jeg ud på en landevej en aftenstund, og jeg er i nærheden af en svensk havn. Og jeg havde godt på udturen set, at der var en masse container i den havn. Jeg skulle bare lige ned og tjekke. Men jeg var altså kun 4 kilometer fra havnen ude på en hovedvej, og jeg gik stille og roligt, som en ganske almindelig civil person, der kunne have været sat af på motorvejen for at gå på vej hjem. Hvorefter nogle køretøjer begynder at køre vildt frem og tilbage ved siden af mig, for en stor projektør i hovedet, ud fra en skovvej. Klokken var 1 om natten, kommer der en mærkelig køretøj med nogle raslende kæder. Og lige pludselig så står jeg der og tænker, hvad sker der her? Så kom der nogle unge fyre i en sådan stor jeep-agtig ting af en karseklippe. Jeg troede, det var nazister. Nej, det var det ikke. De skulle bare høre, hvad jeg lavede der. Jeg prøvede at give dem en lang søforklaring. Så lidt efter, så lød der et brag, og noget susede forbi mig hen ad landevejen med lynets hast. Jeg tænkte, hvad var det? Og så lød der sådan nogle underligt skramlende og mærkelige lyde. Og så tænkte jeg, hvad delen af det, der sker her, det er sgu da en underlig landevej, jeg er kommet ud på. Nå, lidt efter, så dukker der endelig en politibil op, og jeg måtte i hvert fald ikke gå forbi den havn. Og der foregår sgu noget mystisk i den havn. Det var Falkenberg. Jeg gik senere hjem og undersøgte, og så tænkte jeg, ja, hvad må det var? Jeg blev kørt af politiet ned til stationen, hvor jeg måtte sidde pænt. Resten af natten, jeg måtte ikke bevæge mig fra en bænk der, jeg pissfrøs. Alt imens en sort bil blev ved at køre frem og tilbage, sætte sig lige ud foran mig og kigge på mig, og så kom den tilbage igen 5 minutter efter, kiggede på mig. Og det skete sådan i løbet af natten, jeg tænkte, det her, det er sgu science fiction. Hvad er det her for noget? Men jeg var i hvert fald klar over, at der var agenter ude i Sverige. Og det med der mange af. Indimellem passerede også en security-vogn. Og de er sjov nok, ligegyldigt hvad land jeg har været i, alle sammen fra Group for Security. Det er nok det, vi kalder Falk herhjemme. Oppe i Göteborg skulle vi jo planlægge nogle aktioner, så vi listede ud af et hus for at komme ned i vores grupper. 2 og 2. Vi blev stoppet. Og jeg havde lidt papir på mig, at jeg må hellere få dem væk, for vi havde fået tip. Nu står der altså nogen hen på hjørnet. I det, jeg smed det i papirkurven, bliver min hånd grebet, papirerne revet ud. Det var bare nogle skæks. Jeg havde til alt held valgt alligevel at beholde min telefonnummer i tasken, fordi jeg tænkte, dem kender de godt, hvis de skulle gå derhen. Men papirerne de tog, det var bare nogle tegninger af bannerudkast, så de fik ikke så meget ud af det. Men fakta var, at vi var blevet fuldt i hælene hver eneste dag, og en aften af 3 mand. Det vil sige, at de har altså nogle styrker, der farer rundt. Og noget af det, der er kommet, det er noget, der hedder et Red og Blue Team. Det er en hurtig udrykkende Rapid Reaction Force, kalder de det. Det vil sige, at man opererer med team indefra et red og et blue team. Jeg synes, det er en ekstrem form for asymmetrisk krigsførelse, som de kalder det. Hvor netværk skal bekæmpe netværk. Det er allerede blevet praktiseret, og det er altså i en havn i New York og i New Yorks havn og New Jersey. På Sandia-laboratorierne, det er et af de der store laboratorier over i USA, de afholdt en fin konference. Det har de nu gjort et stykke tid, ikke? Men i hvert fald på denne her konference kom det så frem, at der var de her, team. Det røde består af lokale og statslige og regeringsstyrker, som bliver indsat. Og så bliver de så forbundet, står der, til ikke-lineære tropper, hvad det så er. Der kaldes det blå team, der skal melde tilbage om fjender, såkaldte tilbage mellem, kalder de feedback loops. De skal altså rapportere, om der er fjender, der vil forårsage skader inden for USA's grænser. Når det er øvet i New York havn, så undrer det mig ikke, fordi New York havn og New Jersey havn, New Jersey mener jeg har set det sted, jeg kan desværre ikke finde det, er der, hvor man skal afskibe en masse af alt det her missilværk og Joint Strike Fighter ting og sager. Så de har altså allerede været ude og øve sig i, hvordan man infiltrerer baglandet. Og når jeg så ser rydningen af ungdomshuset på Nørrebro, så tænker jeg, ja, så har de sgu så også fået udsat med deres blue team herhjemme i hvert fald. Det er sådan lidt ligesom et system, hvis man kunne forestille sig en S-togs vagt, der lige skal tilkalde forstærkningen, ikke? Og så kommer Group 4 Security rendende. Jeg tror, det foregår i en udstrækning, der er meget, meget større, end vi aner allerede også her i Danmark. I Sverige oplevede jeg det i hvert fald på tæt hold. Så har vi fået det her nye informationssystem, noget, der hedder MIDIS. Den teknologi svarer lidt til det, der er sat ind i busserne, hvor man så kan se, at nu er du nået til det her stoppested, osv. osv. Ikke? Men jeg har lidt svært ved at se. Kan I se en soldat ude i slagmarken? Jeg kan huske, at jeg så en tegning i USA's oprindelige Vision 2020 planche, der blev udgivet en gang i 1998, hvor man ser Gud fra fly ned til jorden, og noget, der gik op, og noget, der gik rundt, og alt det der står der en eller anden lille soldat, og skal have tændt for det her lille apparat. I ved selv, hvordan det er betjent i mobiltelefon. Det må være et inferno at være soldat i den krig i hvert fald, og han skal være dygtig til at trykke på elektroniske knapper. Jeg kan slet ikke rigtig forestille mig det i virkelighedens scenarie. Og når vi ser alle de uheld, der har været i Irak allerede, hvor nogen af tingene jo er blevet afprøvet, så er det ikke ligefrem en krigsførelse. De der generaler, jeg anser dem virkelig for at være så dybt optaget af bare at lave strategierne. Altså det siger de der norske folk også i deres papir, de skrev et eller andet. Hvad var det, de kaldte det? De sagde, it's better to fail than never have tried. Altså det er bedre at fejle end aldrig have prøvet, ikke? Altså det virker som om de her strateger er i gang med at lave nogle kæmpemæssige planer, men som er så dybt urealistiske i virkeligheden. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvordan den verden og den slagmark kommer til at se ud, fordi det jo netop kommer til at foregå i bebyggede områder nu. Krigen er jo ikke en slagmark, som vi ser i Irak på samme måde fremover. Hvis de skal ud og lave global krig mod terror, jamen så er våbnene ved at blive indrettet nu til små våben, der kan håndbæres, men som har en slagstyrke som små atombomber, nogle af dem. Blandt andet de nye svenske howitzer er jo rent faktisk et sådan type våben, der kan gå ind i beboede områder. Når jeg tænker på de møder, der har været med de her folk, det er noget, der hedder ICCRTS, International Command Control Research og Teknologi Symposium. Og der har Danmark været arrangør ved den 9. konference den 14. til 16. september i 2004. Når jeg ser, hvem der har deltaget i den konference, så er jeg rystet, fordi jeg kender dem alle sammen fra mit stjernekrigsprojekt. Den 10. og efter konference har jeg ikke kunne finde ud af, hvem deltagerne var. Det er blevet lukket af endnu. Nu skal man have kodeord. Men jeg var altså heldig at få de andre. En af dem, der holdt taler på den 9. konference, fandt jeg ud af. Det er en tidligere pensioneret militærstrateg. Ja, I kender ham nok ikke, en badolato. Men man kan i hvert fald sige, at han har sine rødder hos både Reagan og Bush fra 85 til 89. Og han havde også en stor interesse for, at masseødelæggelsesvåben ikke skal ligge og ruste på hylderne. For eksempel var hans kæphest national sikkerhed, homeland security og omorganisering af styrkerne. Så der har ligesom spiren ligget til hele det her nye netværk. Nu skulle det bygges op. En anden opholdslægsholder kom, en der hed Steve Lukasik. Han havde sine rødder hos DARPA. Det er det her store system, som er, hvad kan man sige, ja, statens pengetank til alt forskning i militære anlægner i USA. Og han var så også chefforsker for statens kommunikation. Sidenhen fik han en masse job i erhvervslivet hos Xerox, Rand og Northrop Grumman og TRV, alle de her store våbengiganter. Men når jeg nu, og nu vil jeg lige lynhurtigt bare lige ramse op, hvem der var med til de her konferencer. Altså foruden det her Red Team, så var der organisationer fra DIA, CIA, DHS, National Security Agency og Red Team, NRO. Og så en hel masse, jeg ikke kender så meget, JJOC, DOS, Air Force Research Laboratory, MITRE, det er dem, der laver forsøg med menneskerobotter, US Army's First, står der IO Command, det må være Intelligence eller et eller andet kommando, NCTC, og så en hel masse forskellige, USA Navy Medical Research Center, Air Force Space, COOP, Adventure Labs, Washington Safe Management Academy, SRA International, BTRS Incorporated, Sandia Laboratorierne. Jeg skal lige sige, at Sandia Laboratorierne har en hel del til fælles med Lockheed Martin disse dage. Jeg har skrevet en artikel om de her forskellige laboratoriers nærmest overtagelse af våbenindustrien. De er ikke så statskontrolleret mere, som de var engang. Ser der med DARPA, Homeland Security Institute osv. Ja, det er en lang ramse. NORAD, Nuclear Fuel Service, Sandia Laboratorier, så har jeg vist nævnt, ja. Nå, men det er i hvert fald den ene store laboratorieforskningsinstitution og militærinstitution efter den anden. Jeg kan ikke komme ind på alle de her systemer. Jeg har nogle tegninger af de her netværksbaserede ting. Men jeg tror sådan set også, at jeg er kommet meget godt med det. Jeg vil godt lige at slutte med at sige lidt om, at hvad gør vi med det her missilskjold. Fordi jeg mener, det bliver til et globalt strike hen ad vejen. Der er folk, der er begyndt at protestere vildt for at få lukket alle USA's baser rundt omkring. Jeg ved ikke, om jeg læste artiklen i Arbejderen, som jo var ganske udmærket omkring det. Det er i hvert fald en af de måder, vi kan rykke ind og gøre noget. Jeg har skrevet en netbog, som jeg aldrig fik færdig, men der har jeg blandt andet redegjort for, at mange af de her planer rykker helt ud til Mars og Månen, fordi man har fundet stoffer på Mars og Månen, der kan sikre energiforsyningen i fremtiden. Så det handler også om at sikre den del af verden. Og der er faktisk allerede bygget små fly, der skal derop og holde øje med tingene. Så har jeg lavet en meget lang redegørelse omkring A.P. Møller. Og A.P. Møller er dybt involveret i lobbying i Det Hvide Hus. Det er I nok ikke i tvivl om. Der er en anden ting. Altså, jeg har alle de forskellige listet op, hvad han har af forskellige selskaber, men det er egentlig nemmere at kopiere det til jer, så kan I selv læse det. En af de ting, han i hvert fald har fået, det er rettighederne på havnene og containerdriften. Og det gjorde han blandt andet ved at sælge til IBM Mærsk Data AS. Der er en anden lille sjov ting, jeg har fundet ud af. Og det er sådan lidt om ejerforholdet, men det kan være, at Frank ved mere om det. Fordi der sidder en mand i bestyrelsen, en herr Nielsen i bestyrelsen hos Mærsk, og har gjort siden 1993. Men han sidder altså også i bestyrelsen, for jeg ved ikke, hvor mange andre steder. Blandt andet Therma og Trier Holding AS. Jeg skal lige sige, at Trier Holding AS er sådan set dem, der sidder på 90% af aktierne i Therma. Så indirekte er denne her bestyrelsesmand altså dybt involveret i at kan kontrollere Thermas aktiviteter. Så det kan godt være, at Mærsk Data Defense har solgt sine aktiviteter til Saab. Men Saab arbejder tæt sammen med Therma. Og Therma er åbenbart også kontrolleret af denne her bestyrelsesmand. Ikke? Han sidder jo også som, jeg kan lige sige, hvad han er formand for. Han er formand for bestyrelsen i Trier Holding AS siden 2001. Han er formand i bestyrelsen for Therma siden 1999. Han er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Industri. Han er bestyrelsesmedlem i Thomas B. Trier Fond siden 1999. Han er bestyrelsesmedlem i Dansk Industrisyndikat AS. Han er bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsgiverforening. Og han er bestyrelsesmedlem i PFA Holding AS. Og meget bekendt har jeg kan ikke finde det, dokumentationen, men det kan være, der er andre, der kan bekræfte det her. Mener jeg, at PFA har investeringer i BAE, som har købt det svenske, eller nu har overtaget del af BAE, eller Boforsfabrikkerne oppe i Sverige, der holder til samme sted som Saab. Så det hænger altså sammen, denne her oprustning, og Danmark og Norden, og Norge, Finland er jo også med. Og der er rigtig mange med, men det kan jeg synes egentlig ikke, det er noget, jeg vil sidde og fortælle, for det er for kedeligt. Jeg har prøvet at remse meget af det op, og det er endeløst. Det eneste, jeg kan sige, det er et kæmpe netværk. Et af de firmaer, jeg øvrigt lige har stødt ind i for nylig, fordi der er noget med dual use lister, der bliver sendt ud af regeringen. Og et af de sidste nye, der er dukket op på dem, det er sådan en, som hedder Ishøj Metalsliberi. Og der kom jeg tilfældigvis i snak med en af dem, der har været ansat der. Og de laver åbenbart nogle finder og nogle runde noget med nogle tre hakker i, som ligner til mig helt sikkert noget, der godt kunne blive brugt til hovedgeværende. Ishøj Metalsliberi. Sådan er der en masse små firmaer rundt omkring i Danmark, men den liste, den kan I finde inde på min hjemmeside, som jeg ikke har fået ajourført, for det er en endeløs opgave. Det fortsætter, og der kommer hele tiden nyt til. Men den er i hvert fald rimelig oplysende, og I kan så selv grænske videre i de enkelte firmaer, hvis I har lyst. Og så skal jeg jo lige huske at sige, at en af de ting, vi i hvert fald kan, det er at lade være at tage job i de der firmaer, hvis I er opmærksom på det. Og det, man kan da godt opretholde sin dagpenge, når det er våbenfirma relateret, hvis man dokumenterer det. Jo, forresten, Justitsministeriet har også meddelt generelt udførelsestilladelse til en privat virksomhed. Skriver ikke hvilken. Til udstyr til anvendelse i fly, der indgår i NASA's Airborne Warning and Control System, altså AVAC-programmet. Og den figurerer åbenbart ikke helt i tabellerne. Så der foregår altså også nogle ting, som vi godt kunne begynde at granske lidt i på den front. Jeg mener, vi skal sige nej til mere militær, og vi må stå fast. Og vi må stå fast på at holde os uden for det militære samarbejde i EU. Det er vigtigt, at vi begynder at gøre en stor kampagne for at få krævet en folkeafstemning omkring den her mini-traktat, som faktisk bare er en gentagelse med nogle få ændringer af den oprindelige traktat. Og en hel masse fine ord på et stykke papir, så ingen kan finde ud af, bortset fra dem, der virkelig har brugt deres nattesøvn på det. Jeg mener, vores selvstændighed som nation er på højkant, og at det er nu, det gælder. Hvis de her systemer får lov at komme ind og får lov at overtage magten, så er vi solgt. Og jeg har altså ikke lyst til en verden med første slags strategier, global strike med atomvåben. Så vi skal sige nej til krig og nød, og ja til fred og brød, som der står på banderen. Jeg håber, I kommer op til Karlskoga en tur til sommer. Jeg har et par indbydelser med. Der vil vi prøve at få gjort lidt ved BAE, Bofors og Saab-firmaerne. Jeg har været inde hos Saab en gang og plantet lidt træer. Det var kun en advarsel. Og så er I meget velkomne til at henvende jer, hvis der er nogen, der skal bruge flugt til Terne.